на хвалях Радіо Свобода в Кубрацькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. У інтернеті розпочалася акція солідарності з білорусом, осудженим у Росії за заклики вернути Крим Україні. 22 красавіка почався офіційний візит Олександра Лукашенка у Грузію. За 20 годів во владі це перша його поїздка у цю Кавказську країну. Активіст молодіго крила «Руху за свободу» Никита Семененко ініціював про соціальні сітки кампанію «Не проїзду російських байкерів про Білорусь». До суполки долучилося вже більше за 200 чоловік. Журналісти-нештатники Олесь Киркевич і Олесь Дзянісов отримали штраф по 3 мільйони 600 тисяч рублів за те, що без акредитації зробили відеосюжет для телеканалу «Белсат» про виставу «Слухи ПСО». Радіо «Свобода» представляє фрагменти з нової книги Сергія Навумчика «95-й», присвяченої одному з найбільш драматичних етапів найновшої білоруської історії. Читає автор.
«12 красовика 95-го року, а 6-й раніці – огляд у лічкомісії, збитих у овальній залі депутатів опозиції Білоруського народного фронту, був завершеним. Лікарі юридично зафіксували у нас тілесні пошкодження. Обміркувавши ситуацію, вирішили почати з інформування про події керівництва Верховного Совєта. Ми, гэта Зенон Пазняк, Олег Трусов, Олексій Голубів, автор гэтых радков, ще два депутати, не пам'ятаю, хто конкретно, пайшли до старшини Верховного Совєта Мячеслава Гриба. Гутарили мы хвилин 15. Здаецца, у кабинете знаходзіўся і віце-спікер Іван Бамбіза, але дакладна быў генеральны прокурор Іван Шаладонаў. У асноўным гаварылі мы, а нашы твары з крывападцёкамі і драпінамі падмацоўвалі нашыя словы. Расповед наш зрабіў вельмі моцнае ўражанне і на Грыба, і на Шаладонава. Генеральны прокурор заявіў, што яго ўжо праінфармавалі пра наш начны зварот у прокуратуру, і ён пачынае крымінальную справу. У гэтай справе нават адбылося пасяджэнне калегіі генеральнай пракуратуры. Грыб памятаю назваў тое, што адбылося дзяржаўным злачынствам і вырашыў тэрмінова сабраць прэзідыум Верховнага Савету. Мы былі на гэтым пасяджэнні прэзідыуму. Пасля яго правялі прэсавую канферэнцыю ў вялікай залі на першым паверсе. Нават нашыя традыцыйныя апаненты з ліку былой камуністычнай наменклатуры, пачуўшы пра начныя падзеі ў авальнай залі, сядзелі прыгнечаныя. Член прэзідыуму, старшыня парламенцкай камісіі па экалогіі Барыс Савіцкі, той самы, чый подпіс сфальсіфікавалі ў лісце 74-х да Лукашэнкі з просьбай правесці рэферэндум, заявіў, што пасля збіцця дэпутатаў Верховнага Савета ёсць толькі два магчымыя варыянты – альбо распачаць працэдуру адстаўкі Лукашэнкі, альбо самараспусціцца. «Беларусь яшчэ ніколі так блізка не падыходзіла да мяжы грамадзянскай вайны», заявіў Грыб. На прэзідыуме была выказаная прапанова не праводзіць пасяджэння ў авальнай залі Дома ўраду, а сабраць дэпутатаў у будынку, дзе ў той час месціўся Верховны Савет. Раней тут быў ЦК КПБ, пазней адміністрацыя прэзідэнта. У той самай залі, дзе праводзіліся пленумы ЦК, а ў апошнія гады нарады дэпутатаў. Аднак прагучала меркаванне, што ў залі няма электроннай сістэмы галасавання. Тут, канешне, шмат залежала старшыні Верховнага Савета Мячеслава Грыба. У яго было дастаткова паўнамоцтваў, каб прыняць рашэнне. Але ён яго не прыняў і вырашыў абмеркаваць гэта на сесіі Верховнага Савета, якая, паводле пляну, канешне ж, павінна была адбывацца ў авальнай залі. Натуральна, забегаючы наперад, скажу, што ніякага рашэння сесія, якая праходзіла ў аточаным спецназам доме ўраду, не прыняла. Але пра вынікі гэтай нерашучасці спікера пазней. На нашай прэсавай канферэнцыі, якая сабрала дзясяткі беларускіх і замежных журналістаў, мы, дэпутаты БНФ, расказалі падрабязнасці начных падзеяў, ды заявілі, што ў Беларусі адбыўся ўзброены прэзідэнцкі путч, альбо іншымі словамі – дзяржаўны пераварот. Пасля прэсавай канферэнцыі мы пайшлі ў дом ураду, які ўжо знаходзіўся ў аблозе міліцыі. На плошчы былі невялікія купкі актывістаў беларускага народнага фронту, якіх міліцыя цясніла да выхаду з метро і далей у сквер. Міліцыянты вырывалі з рук фронтаўцаў і рвалі бел-чырвона-белыя дзяржаўныя сцягі. Плошча зелянела ад колеру людзей у форме, ездзілі грузавыя аўтамабілі з закратаванымі вокнамі, раўла сірэна. Было поўнае адчуванне, што цэнтр сталіцы акупаваны войскамі варожай краіны. Мы паспрабавалі прайсці ў дом ураду, аднак у правае крыло будынку, дзе быў 363 пакой апазіцыі БНФ, нас не пусціла ахова. Дэпутацкія пасведчанні не падзейнічалі. Тады накіраваліся ў пад'езд насупраць, так званы ўрадавы. Менавіта ў гэтым крыле будынка месціўся савет міністраў. Тут ужо сабраліся журналісты, і міліцыя было паболі, у тым ліку былі і амапаўцы. Нас проста фізічна спынялі, не даючы прайсці. Міліцэйскі начальнік нам паведаміў, што дэпутатаў прапускаюць толькі па спісе, у якім нашае прозвішча адсутнічалі. Хто падпісаў гэты спіс, хто яго складаў, сказаць адмовіліся. «Пакажыце мне загад, я дэпутат Верховнага Савета, і мяне не пускаюць у залю паседжанняў», захаваўся відэазапіс патрабавання Уладзіміра Заблоцкага да міліцыянтаў. У гэты момант на ўваходзе з'явіўся генеральны пракурор Васіль Шаладонаў. Але і яго не было ў спісе. Ён, зрэшты, не павінен быў там быць, у спіс уносілі толькі дэпутату. Васіль Шаладонаў паспрабаваў прайсці, але яго схапілі за рукі. Генеральны пракурор пайшоў вон. Лейтэнант міліцыі быў катэгарычны, і генпракурору давялося прыкласці немалыя фізічныя намаганні, каб вырвацца з рук ахоўнікаў. Згрупаваўшыся, мы ўсё ж прарвалі ланцуг аховы і пайшлі ў бок авальнай залі. Вакол нас бегалі нейкія людзі з рацыямі, але нас не кранулі. Разам з намі прарвалася некалькі журналістаў, але іх у авальную залю не пусцілі.
Радыё «Свабода» прадстаўляе фрагменты з новай кнігі Сергея Навумчыка «95-ы», прысвечанай аднаму з найбольш драматычных этапаў найноўшай беларускай гісторыі. Чытае аўтар.
Прыблізна 12-й Мечыслаў Грыб вярнуўся з перамоў з Лукашэнкам. Газета «Зважайна» друкавала ягоныя адказы журналістам адразу пасля той сустрэчы. Калі іх чытаеш, бачыш, што гэта ўжо зусім не той чалавек, які яшчэ пару гадзінаў таму казаў пра небяспеку грамадзянскай вайны. Асноўны лейтматыў выказванняў Грыба – пошук кампрамісу з тым, з кім яго шукаць ужо было бессэнсоўна. Цытую, корэспандэнт. «Спадарце савет сцвярджае, што вы санкцыянавалі эвакуацыю дэпутатаў». Адказ. «Я казаў, што калі існуе рэальная небяспека жыццю, патрэбна эвакуаваць, а калі не, хай застаюцца». Пытанне. «Якую пазіцыю на пасяджэнні прэзідыума занялі асабіста вы?» Адказ. «Як заўсёды, узважаную. Я не схіляюся ні да аднаго з бакоў, а зараз імкнуся разабрацца ў сітуацыі, якая склалася. Мая галоўная мэта – не дапусціць кровапраліцця. Мы апынуліся на самым краі. Я і ў прэзідэнта быў, і з Сініцыным размаўляў. Прэзідэнт кажа, што будынак дома ўраду – яго рэзідэнцыя, і што ён нікому не дазволіць парушаць парадак у ёй, нават дэпутатам. Прэзідэнт таксама гаворыць, што ён быў у курсе ўсіх начных падзеяў, яму дакладалі». Пытанне. «Парламент прыме якое-небудзь рашэнне па начным інцыдэнце?» Грыб. «На прэзідыуме мы вырашылі падрыхтаваць палітычную заяву з характарыстыкай палітычнай сітуацыі ў краіне напярэдадні выбараў». Корэспандэнт. «Але калі Лукашэнка заяўляе, што ён аб усім ведаў і вырашыў не дапусціць парушэння ў сваёй рэзідэнцыі, дык бомба тут ні пры чым?» Грыб. «Так, сапраўды, гэтае пытанне вельмі важнае, але лепш пацікавіцца ў самога прэзідэнта». Корэспандэнт. «Пракуратура ўзбудзіла крымінальную справу па факце збіцця ці выкрыцця бомбы?» Грыб. «Як я зразумеў з адказу Шаладонова на прэзідыуме Верховнага Савета, справа ўзбуджаная па факце збіцця. Аднак я лічу, што сам факт магчымасці выкрыцця бомбы ў будынку Дома ўраду ўжо крымінальны». Корреспондент. Спадар Шаладонов заявил, что звонок поступил не от анонима, а по внутреннем телефоне. Гриб. Так, генеральный прокурор сказал менавіта так. Корреспондент. Сегодня у овальную залю не пускали журналистов. Чому? Гриб. Президент мне заявил, что таких распоряжений он не давал. Як только я до него звернулся, питание было снятое. Корреспондент. А депутаты от оппозиции? Гриб. Президент заявил, что порушили вчера порядок. А коли они будут себя вести так, как другие депутаты, так ничего супроти этих парламентариев президент не має. Конец цитирования. Это вельми дивные слова з вуснов спикера парламенту, які обязаны контролировать выполнение закону. И не забудем человека с высшей юридической эдукацией. Гриб был генерал-лейтенант милиции. Депутаты имеют право и обязанность працевать на сессии по воле Конституции законов, независимо от того, как они будут себе вести, а не по воле желания президента, якими же иншим обязаны быть главным гарантом Конституции. У Гриба просто не хапило мужности сказать Лукашенко у твар тое, что он мусил бы ему сказать, что гэтые ночи отбылося державное злочинство и что, меркуючи посвеченных депутатов, отказность за гэта несе сам Лукашенко, отказность як минимум политичную. Варто признать, что генеральный прокурор Шаладонов у той день выявил куды большую смелость. Цитую урывок интервью далей. Корреспондент. Ці не выключаете вы магчимости постановки питання президентского референдума на повторное голосование парламентариев? Гриб. Президиум обмерковал гэтае пытанне и пришел до высновы, что ставить на переголосование пытання референдуму не варто. Корреспондент. Президент зновку настоивает на проведение референдума по четырех пытаннях. Гриб. Так, сапраўды. Президент настоивает на проведение референдума по четырех пытаннях, причем яны будуць носить обовязковый характер. Конец цитавання. Позднее Олег Трусов наступным чином патлумачыць мэтазгоднасць правядзення сесіі ў будынку Верховнага Савета, а не дома ўраду. Цытую. У сваім доме і сцены дапамагаюць. Будынак дому ўраду ўжо не належаў Верховнаму Савету, ён належаў прэзідэнту і ўраду. А будынак на Карла Маркса 38 яшчэ быў Верховнага Савета. І той мог прыняць рашэнне праводзіць закрытае пасяджэнне без усялякай дадатковай аховы, але з допускам прэсы, на той час яшчэ лікай. И это было бы вельми важным стримливающим фактором супраць повтору ночной акции. Бо калі б сярод белого дня у залю посяджэння уварваліся люди в униформе, то інакш, як разгоном парламенту, открытым пераворотом, відавочным для всего свету, эту акцию патлумашыць было б тяжко. Вакол дома ўраду, у самім будинку, пасля той ночи знаходилося безліч людей в форме. Конец цитавання. И речь не только в том, что перенес посаджение с дома ураду, дозволил бы запозбегче повтору силовой операции. Усе могло бы отбыться и по-иншему, и у справе референдуму. На посаджении президиуму, и это подтвердил у вышецитованном интервью сам Гриб, было вырешено не переголосовывать пропонованное Лукашенко на референдум пытанне. Это означало, что референдум, коли бы Лукашенко его все же провел, отбывался с порушением предугледжаной законом процедуры призначения. Зрешто, уже само сбитие депутатов зробило плебисцит нелегитимным. Можно только уявить, что отбылося б, коли б Гриб занял рашучую позицию, и как про это заявили депутаты оппозиции БНФ, а так само некоторые члены Президиума Верховного Совета, запотребовал начать процедуру импичменту Лукашенки. У овальной же зале пановал страх. Депутаты были вымушены працевать фактично под тиском, психологичным, моральным, да и силовым, и подеи наступных суток это подтвердили.
Радио Свобода представляет фрагменты из новой книги Сергея Навумчика «95-й», присвеченной одному из наиболее драматичных этапов найновшей белорусской истории. Шарая година.
Долгий вечер.
Ранняя раница.
Час свободы.
От 6 до 9 вечера. А 7 раницы на коротких хвалях.
От 10 до 11 вечера на средней хвале 1386 кГц.
Радио для сябров.